Labrīt visiem, ļoti atvainojos par aizkavēšanos. Esam gatavi sākt pozitīvas sēdi, lūdzu ieslēgt ekrānus. Paldies. Aicināt tos, kuri nav komitejas deputāti, ieslēgt ekrānus un tad ziņojot par attiecīgo lēmumu projektu, tad atstāt ieslēgt ekrānu. Tā, pulkstens ir 9:03 un esam gatavi sākt šī gada pirmo kultūras sporta un turismu jautājumu komitejas sēdi. Un kā katru reizi informēja, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības nolikumu 46. punktu komitejas sēdē tiek veikts audio ieraksts un brīdina par atbildību par iegūto datu izmantošanas apstrādes noteikumu ievērošanu. Tika izsūtīta darba kārtība ar vienu lemjošo daļas jautājumu un vienu informatīvās daļas jautājumu, taču tika saņemti pēdējās dienās piedāvājumi iekļaut darba kārtībā vienu jautājumu informatīvajā un vienu jautājumu lemjošajā daļā. Vai kolēģiem ir jautājumi par darba kārtību un papildu darba kārtību? Jautājumu nav, vai ir citi priekšlikumi? Arī to nav, tad aicināšu iekļaut papildu darba kārtību. Kurš balso par? Paldies, vienbalsīgi. Un aicinu apstiprināt darba kārtību kopumā. Kurš balso par? Paldies arī vienbalsīgi. Informēju, ka šajā komitejā, kā ierasts, neskatīsim pašvaldības budžetu jautājumos, kas attiecas uz kultūras, sporta un turismu jomu, jo budžets vēl nav sagatavošanas tādā gatavībā, lai mēs to palaistu komitejās, tāpēc vakar domas priekšsēdētāji informēja, ka iespējams budžets tiks skatīts vai nu sēdē, domas sēdē, apvienotās komitejas sēdē vai ārkārtas sēdē. Jā, lūdzu tieši Sandra Petersona arī vēlas dot vārdu par budžetu izstrādi.
Tātad šobrīd precizētā informācija, ko es minēju arī izglītības sociālo veselības jautājumu komitejā, tātad šobrīd plānots, ka 17. janvārī, tas ir pirmdien, budžets tiks nosūtīts deputātiem izskatīšanai. 20. janvārī ir plānota tad sadarbības sanāksme par budžetu. 25. janvārī, ja vismaz raiti būs, tad ir plānota apvienotā komiteju sēde. Un attiecīgi secīgi, kā mums veiksies ar budžeta sarunām un budžeta apspriešanu, tad iespējams mēs viņu varēsim skatīt 27. janvārī domas sēdē vai arī 3. februāris ārkārtas domas sēde. Paldies.
Paldies par informāciju un es saprotu, ka pirmā iepazīšanās deputātiem ar jauno budžetu varētu būt 17. janvārī. Jums nav mikrofons, Sana.
Tāds ir plāns, jā.
Paldies. Un tad nu vēl viens jautājums, kāpēc atsevišķi deputāti jau šobrīd piedalās budžeta sarunās?
Atsevišķi deputāti budžeta sarunās, es esmu piedalījusies atsevišķās sarunās, kuras esmu redzējusi. Tad ir piedalījies Dainis Karals.
Jā, man tieši jautājums, kāpēc daļai deputāti budžets tiks prezentēts 17. janvārī? Un Dainis Karals, kas arī tāpat kā es un Stūrmeņa kungs ir komitejas vadītājs, kāpēc šie deputāti saņem piekto budžetu un ātrāk? Paldies.
Dainis Karals.
Es gribētu informēt. Man nav pieeja budžetam, varbūt atsevišķiem deputātiem ir, bet man šāda pieeja nav. Es kā komiteja vadītājs atgādīgās jomas esmu piedalījies pēc savas iniciatīvas uzklausot iestāžu vadītāju vēlmes un atbilstību esošajam pamatbudžetam, kuru, ja būtu izrādījuši interesi kādu no citu komiteju vadītājiem, es domāju, izpildu var arī nebūt liegu uz to darīt.
Tad man jautājums priekšsēdētāji, pēc kādiem principiem, kas ir tās prasmes budžeta veidošanā vai iemaņas finanšu sektorā, kas ļāvušas Karalkungam kā komitejas vadītājiem piedalīties budžeta sarunās? Un pārējo komiteju vadītājus budžeta sarunās.
Es varbūt Ilva, varbūt es pirms priekšsēdētājas atbildes. Man ļoti žēl, kad arī citu komiteju vadītāji būtu arī izrādījuši tādu pašu vēlmi par savu nozari.
Tā ir izrādīta, tieši tāpēc šāds jautājums. Es atvainojos, ka mēs tērējam šobrīd komitejas laiku, tomēr budžets ir viena no pašvaldības svarīgākajām sadaļām. Man jautājums priekšsēdētāji.
Ilona Orenberga, tad atbildot uz jūsu jautājumu, es neesmu uzaicinājusi šobrīd nevienu no deputātiem piedalīties sarunās, jo tā ir, kā mēs arī iepriekš runājām, tā tad finanšu nodaļa un izpildot šīs sarunas organizē, un to, ka Dainis Karalis piedalījās šajās sarunās, tā ir viņa iniciatīva.
Arī es personīgi, kā komitejas vadītājs, esmu nākusi ar iniciatīvu par budžetu. Kāpēc? Visi deputāti ir vienlīdzīgi. Kāpēc daži ir vienlīdzīgāki?
Šobrīd es jums šo jautājumu atbildēt nevaru, tāpēc, ka es neesmu uzaicinājusi nevienu deputātu piedalīties sarunās.
Paldies, tad Karola kungs tur uzbūrās. Labi, mēs esam gatavi.
Es domāju, Jūlu, pabeidzot, saliekot punktiņus ar šī jautājumu, es domāju, ka informācija arī pirms tam tika izskanēja. Kad izpildu vara minēja par to un informēja arī visus deputātus par to, ka notiks budžeta sarunas, kurās tiks uzklausīt visu iestāžu vadītāji, ja? Un jebkuram, kā es jau minēju, es kā komitejas vadītājs uzņemas iniciatīvu, uzrunājot to, vai es varu piedalīties šajā sarunās un dzirdēt savu jomu, un ne tikai varbūt arī savu jomu, bet kopumā budžeta pieņemšanu izpildu varu.
Tieši konkrēti, ko vairākrāt esmu lūgus par budžetu sarunā.
Izpildirektoru un varbūt man arī bija neliels izbrīns par to, ka jūs kā komiteja vadītāji arī nepiedalījāties šajās sarunās.
Tāpēc, ka man tāda pieeja tika liekta. Pavisam vienkārši.
Ir kāds pateicis ne?
Ja pasaka, ka pirmās sarunas deputātiem būs tikai janvāra nogalē, ka es budžets nav gatavs, ka nevar piedalīties budžeta izstrādē.
Es runāju par komiteja vadītāju.
Jā, arī kā komitejas vadītāji.
Jums kāds ir pateicis, ne?
Ja pasaka, ka komiteja vadītāji un deputāti ar budžetu iepazīsies janvāra beigās, ka budžets joprojām nav sagatavots.
Es neteicu nevienu vārdu, kad būtu aizliegts komiteja vadītājiem iepazīties un piedalīties sarunās.
Labi, tad publiski informēju, ka turpmākajās sarunās, kas paredzētas par budžetu, ļoti vēlos, ka mani kā komitejas vadītāji informē saulaicīgi un atļauj piedalīties šajās sarunās. Tāpat kā atsevišķi ļoti perspektīviem finanšu sektorā un ļoti zinošiem šajā budžeta sastādīšanas jautājumā, kā atsevišķiem komiteja vadītājiem. Paldies, Turmiņ, kungs arī vēlas to teikt, došu vārdu, pirms mēs skatām komitejas jautājumus. Lūdzu, Aini.
Jā, labrīt visiem, labrīt, kolēģi. Jā, es no savas puses arī pateikšu to, ka, ja būtu informācija, kad notiek tāds sarunas, pilnīgi noteikti būtu rasti iespēju piedalīties. Jautājums jau ir tajā, ka mums nebija informācijas par to, kad būs tāds sarunas. Tas arī principā ir viss, ko es gribēju pateikt. Būtu informācija, būtu bijis sarunas. Paldies.
Man ir priekšlikums tomēr ķerties klāt pie darba kārtības šīs dienas, un šos jautājumus tomēr varbūt ārpus komitejas apspriest. Paldies.
Ir saņemti vairāki jautājumi no iedzīvotājiem par to, kāpēc pašvaldība janvārī neskatīs budžetu. Ja ir paredzēts, ka mēneša beigās domas sēdē mēs tomēr izskatām šo te budžetu, vai nu domas sēdē, vai apvienotajā komitejā, vai ārkārtas domas sēdē, cilvēki ir neizpratnē par to, kāpēc atsevišķi komiteja vadītāji nepiedalās. Tai skaitā darbinieki iestāžu vadītāji jautā, kāpēc jums kā deputātiem ir liekt piedalīties budžetu izstrādē. Tikai tāpēc. Arī šis jautājums šobrīd ir pacelts. Paldies, Alman.
Jā, bet mēs tajā brīdī apspriežam jautājumu, kas nav ne dienas kārtībā, ne kā jautājums ieliks, ne kā lemjošais, ne kā jebkādu veidu citu jautājumus. Nu, es labprāt ķertos klāt pie dienas izskatāmiem jautājumiem, jo nu, katram mums tas laiks ir kāds ir. Jā.
Protams, bet šis jautājums tiešā veidā attieksies uz pilnīgi visām jomām, uz kultūru, uz sportu un uz turismu.
Protams, tad varbūt liekam viņu dienas kārtībā, iebalsojam un runājam par viņu.
Pētersons kundze vēl vēlējās izteikties, vai mēs varam sākt skatīt pirmo darba kārtības jautājumu?
Es tomēr vēlos precizēt informāciju. Tad pēc tā, ko teica Ainis Stūrmans, tad visiem deputāti, visi deputāti tika informēti par to, ka laika periodā no 3. janvāra līdz 7. janvārim finanšu un grāmatvedības nodaļa strādāja ar sagatavoto budžetu ar iestāžu vadītājiem. Iestāžu vadītāji tika uzklausīti visās jomās, un tai skaitā arī, protams, atrastas gan kļūdas, gan arī papildinājumi, ar ko budžets ir jāpapildina. Budžets šobrīd nav sagatavots tādā stadijā, lai deputāti varētu izteikt un arī saprast to stāvokli, kādā mēs šobrīd esam, jo vēl ir precizējumi dati, kas ir saistīti gan ar gadu naudas līdzekļu aplikumu, gan ar darba algas fondu, gan ar visu dažādiem jautājumiem, kas šobrīd šajās sarunās, kur tika uzklausīti visi iestāžu vadītāji, tika precizētas. Šobrīd, tad vēlreiz atkārtoju grāmatvedības un finanšu nodaļu, šo budžetu sagatavo, lai varētu viņu sabalansētu skatīt. Un deputāti varētu izteikt savus priekšlikumus attiecībā uz to, kādu mēs redzam šī gada attīstību un kādi ir tie prioritārie virzieni, ar kuriem mēs kopā visi strādāsim. Tā kā tā ir informācija, ko es varu pateikt attiecībā uz budžetu. Paldies, un man arī ir priekšlikums ķerties klāt komitejas darba kārtībā.
Kuru iestādu vada Karola kungs?
Ilva, kur komiteju tu vadi?
Kultūras, sporta un turismu.
Jā, un kā es minēju, žēl, ka pēc saņemtos informācijas par to, kad iestāžu vadītājs skatīs kopā ar informēs ar izpildu direktoru sastādīt komandu budžets, kad jūs tur nepietalieties. Es neko citu nevaru pateikt.
Un žēl, ir tas, ka atsevišķi
es jūs nepārtraucu. Atstāka netīk radīt, tā ir komiteju vadītāja atbildība un iniciatīva.
Tā tas nav, jo atsevišķiem deputātiem un komiteju vadītājiem tas tiek atļauts. Viņiem tiek pielāgot atalgojums sistēmu.
Es vēlreiz atgādinu, kurš jums pateica nē.
Paldies, mēs esam gatavi skatīt pirmo darbu kārtības jautājumu.
Par kompetencijai vai atbildības jomai?
Paldies, esam gatavi skatīt darbu kārtības pirmo jautājumu par saistošu.
Jūs par atslēgtam mikrofonu.
Tavs novada pašvaldības finansiālais atbalsts sportistiem un sporta komandām. Un kā lēmuma projekta sagatavotais un ziņotājs ir Egita Murauska, kultūras un sporta attīstības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labrīt. Ir sagatavots skatīšanai saistošiem un noteikumu projekts Tavs novada pašvaldības finansiālais atbalsts sportistiem un sporta komandām. Ja jūs atceraties, pirms tam tas tika virzīts kā nolikums pašvaldības, un bija vēlme to veidot kā saistošos noteikumus. Saturiski nav veikti tādas būtiskas korekcijas, ir veikti redakcionālu grozījumu un papildināt ar nepieciešamajām veidlapām saistošo noteikumu atbilstībai. Jā, esmu gatava noteikti atbildēt uz jautājumiem un lūgums, protams, atbalstīt.
Paldies, un informēju, kā tika saņemti arī iebildumi no kolēģiem par noteikumu atbilstību saistošo noteikumu formai, tāpēc es lūkšu juridiskās nodaļas vadītāju pienākumu izpildītāju Aino Karolu nokomentēt par šiem izmaiņām, jo es saprotu, ka saturiski arī iepriekš šie noteikumi tika skatīti jau oktobra kultūras, sporta un turismu jautājumu komitejā un saturiski tie nav mainīti.
Jā, paldies. Šajā brīdī gribētu paskaidrot to, kad noformējām tādā veidā, ka nomainījām nolikumu, ko varētu izdot attiecīgi tās no pašvaldība pamatojoties uz valsts pārvaldes iekārtas likumu 72. Mandu. Savukārt, pat cik bija iebildumi, ka šie noteikumi tomēr skārta kā ārējos, arī ārējās privātpersonas, un neatiec tikai uz iekšējiem iestādēm vai izglītības iestādēm, tad attiecīgi tika arī nomainīts šis tiesiskais pamats šajos noteikumos, pārveidojot to par brīvprātīgu iniciatīvu, ko arī pašvaldība ir tiesīga lēmt. Protams, apskatot arī citas pašvaldības, šādos gadījumos ir dažādi varianti, ir arī saistošie noteikumi, kā finansējuma piešķiršana, un ir arī iekšējie noteikumi par finansējuma piešķiršanu. Bet neredzu arī būtiskas pretrunas, ja arī šie tiktu pieņemti kā saistošie noteikumi. Un konkrētajā gadījumā tad ir tapis lēmuma projekts, attiecīgi klāt viņam ir šie saistošie noteikumi pievienoti, un arī ir paskaidrojuma raksts. Un tas īsumā ir viss, tās ir tās galvenās izmaiņas. Paldies!
Paldies, un kā jau minētas paskaidrojuma rakstā, plānotā ietekme uz pašvaldības budžetu 2022. Gadā būtu 52 tūkstoši eiro. Bet kolēģiem noteikti ir jautājumi par saistošiem noteikumiem, tāpēc lūdzu deputāti jautājumu sādēt. Lūdzu, Aldis Pinkens.
Jā, paldies, labrīt visiem. Es tomēr gribētu nedaudz secīgi, lai autori iet pāri šiem noteikumiem un pastāsta par viņu saturu. Es saprotu, ka šobrīd tā skaitā arī atbildīgā juridiskā nodaļa uzskata, ka nolikumam nomainot nosaukumu no nolikuma saistošiem noteikumiem, pārējais viss tā kā būtu atbilstoši, un mēs varētu cerēt, ka ministrija, kura saskaņos šos noteikumus pirms spēkā stāšanās, ka ar to varētu būt gana. Es nesapratu ne par brīvprātīgajām iniciatīvām, kas tika pieminētas, kas tur tika pārveidots, un tāpat laikā ir skaidrs, ka saturā ir termini, kuri nekur nav atšifrēti, ne iekšējos, ne ārējos dokumentos. Es gribētu šo visu nedaudz izvērstāk skaidrojumu. Tas, ka pārrakstīt nosaukumu, tas ir skaidrs. To mēs saprotam. Saturiski būtiski izmainījies, nav nekās viņos, bet tomēr saistošie noteikumi. Mēs paļaujamies uz to, ka šī dokumenta palīdzība, pirmkārt, ka šīs dokumentas laicīgi stāsies spēkā, un mēs nekavēsimies ar atbalsta sniegšanu vajadzības gadījumā, bet tāpēc es gribētu tomēr noteikumus izskatīt pēc būtības, nevis vienkārši nomainiet nosaukumu, ņemiet balsojiet.
Labi, tad es saprotu, ka ir nepieciešams izskatīt atsevišķu sadaļā, un tad noteikti būs jautājums par atsevišķiem konkrētiem terminiem, kur ir tie atšķirēti.
Jā, iespējams, ja atbildes
nebūs. Tad dod vārdu Egitēnu
paskaidrojumu.
Tātad ar kuriem terminiem un sākt par sportistiem, komandām vai par sadaļām, kā būtu labāk?
Sākam varbūt saturiski ar visa satura izklāstu, tad kā šobrīd ir pašvaldības atbalsts, kā tas tiek paplašināts, iziet cauri visiem noteikumiem. Paldies.
Jā, tātad saistošie noteikumi ir paredzēti, lai noteiktu, kāds tad ir šis pašvaldības finansiālais atbalsts, kā tas tiek piešķirts un sniegts, un kā arī nosaka tiesības un pienākums atbalsts saņēmējiem. Noteikuma mērķis saskaņā arī ar sporta likumu, tātad Latvijas sporta federācija apstiprinātos un organizētos Latvijas čempionātus un Latvijas kausa izcīņas, Latvijas veterāna sporta spēles, Baltijas čempionātus un kausa izcīņas Eiropas jaunatnes olimpiskos festivāls, Latvijas un pasaules olimpiādes, pasaules un Eiropas čempionāts, Latvijas izlases sastāvā arī olimpiskajās spēlēs un paraolimpiskajās spēlēs, kā arī tautas sporta sacensības, kuru organizēšanā, ko arī iesaka būtiski no ministrija puses, lai iekļaut šādus nosacījumus attiecībā uz sporta nolikumiem, tiek ievērot šie antidopinga regulējošie normatīvie akti un starptautiskie dokumenti. Tātad noteikuma pamata uzdevums ir vienota pieteikšanās kārtība, termiņi, vienoti kritēriji, pašvaldības finansiālā atbalsta saņemšanai, uzskaits kontrolē un atskaišu iesniegšanas kārtībai. Pretendenti tiek vērtēti divās grupās, tātad vai nu sportisti vai komandas, kas ir sporta komandas. Noteikuma tekstā tātad visur, ko parādās sportisti vai sporta komandas, tas attiecināms uz konkrētiem sporta jomu pārstāvjiem. Tātad pamatā ir sporta skolās apgūstamie un olimpiskie sporta veidi, kur attiecās noteikums 6. 7. Punkts. Papildināts tika tātad līdz šim esošais spēkā esošais nolikums attiecībā uz Rojas sporta skolu, jo šobrīd mums novadāja divas sporta skolas. Tātad varam atbalstīt arī sportistus neapgūstamajos un neolimpiskajos sporta veidos, kas ir noteikuma 8. Punkts, atrunāt kārtību, kādā veidā finansālu atbalstu var saņemt šie sporta veidi, un tad ir augsts līmeņa sportisti, jā. Es laikam pārtraukšu, es saprotu, kā Aldim ir jautājums.
Jā, lasīt pēc kārtas, varētu ar tādām pauzēm, lai gadījumā kaut kas uzrodās, var paspēt pajautāt. Vietā var iepazīties ar sporta skolu apgūstamajiem šiem te minētajiem sporta veidiem.
Talsnodas sporta skolē ir 11 apgūstamie sporta veidi, un tie ir uzskaitīti visi sporta skolas dokumentos.
Jā, tieši, nu, ja mēs minam šādu te kritēriju kā vienu no tiem, ko var ņemt vērā, teiksim, cerotas finansējuma saņemšanu, tad ir jāsaprot, kādā vietā var iepazīties ar šo te sporta veidu uzskaitījumu.
Tātad jūs tā kā iesakat papildināt sportskolas apgūstamos sporta veidus ar to, kur ar tiem var iepazīties, atsauc uz konkrētu dokumentu?
Nē, es nezinu, kāds ir mans priekšlikums. Vienkārši, ja mēs viņu minam, ka ir atšķirības starp apgūstamu un neapgūstamu, tad ir jāsaprot, kurā, nu, kā es varu pārliecināties, vai tas sporta veids, kurā es vēlos saņemt atbalstu, ir apgūstams vai neapgūstams. Pretējā gadījumā, nu, tas, ka viņš ir sportskolas dokumentos, nenozīmē, ka viņam var piekļūt, nu, jebkurš, kurš varētu būt adresāts noteikumu, saprotiet. Ja mēs minam, ka ir tāda atšķirība, tad ir precīzi jāsaprot, kurā brīdī mēs varam pārliecināties pēc saraksta vai pēc kā.
Es gribu papildināt, ka tās novada sporta skolas mājaslapā arī ir atsevišķi sadaļa sporta veidi, kur šie visi sporta veidi ir publiski pieejami.
Tad dodam atsauci uz šo vietu un ceram, ka tur vienmēr šie sporta veidi būs aktuāli. Tai pašā laikā arī otra minētā sporta skola ir minēta. Un...
Ja nevarēs pasniedot pakomentēt par šo. Aldi, te jau tas stāsts ir tāds, ka pretendents piesakoties uz finansiālu atbalstu, viņš jau pats jau ir vai nav sportskolas audzēkans, viņš ir vai nav tāds sportveidu pārstāvs, kurš ir olimpiskais vai sportskolas. Šeit jau nav stāsts par to, ka kādai trešai personai kaut kas ir jāpiesaka. Šeit jau piesakās sportistu finansiālam atbalstam. Viņi jau zina,
vai ir atšķirība minēta, kurā tu saņēma vai no atbalstāmā, apgūstamā sportskolā vai neapgūstamā. Tie ir dažādi nosacījumi. Ja mēs viņus minam, tad man ir jāsaprot, un jebkuram ir jāsaprot, kurā vietā var pārliecināties vai sporta veids, kurā es vēlos saņemt atbalstu, ir kādā no sportskolām apgūstamo sarakstā. Ja tas nav būtiski, tad mēs viņu neminām vienkārši nosacījumu. Ja tas ir būtiski, tad jāsaprot, kur šo informāciju var iegūt.
Nē, nu labi, tad atzīm redzot, būs priekšlikums, lai jums tad balsojām. Jā, es uzskatu, ka nav vajadzīgs, jo šim tādas problēmas nav bijušas, bet nu labi, tad skatāmies, ejam pa punktiem.
Pretendentam vienmēr ir iespēja sazināties arī ar sporta skolu un precizēt, vai tieši šis sporta veids ir pārstāvēts sporta skolā, bet ja tas ir kā priekšlikums?
Šie noteikumi tiek radīti nevis tāpēc, lai pretendents sazinātos, bet noteikumi radīti priekš tam, lai visiem būtu skaidrs, kā tas notiek. Un ja mēs minām kritēriju, kurš ir dinamisks, var mainīties katru nedēļu bez mazvai, tad ir jāsaprot, kā tu to vari izdarīt, ņemot vērā tikai noteikumus minēto informāciju. Tas būtu tikai normāli.
Bet mums ir arī jāsaprot, kad viņš jau tā jau tas nolikums nav pārāk īsts, tad ja mēs katru sadaļu atrunāsim, kur ko var izdarīt, tad viņš izveidosies atvainojiet par tādu garu pavagu. Kur cilvēkam faktiski, kurš vēlās šim pretendentam, tad tiešām ir sarežģīti jau iztūkot visu to informāciju un tā tālāk un tā tālāk. Un vēl jau vairāk ņemot vērā, kad pretendents, kad raksta šo iesniegumu, viņš jau to jau ir sporta nodaļā visbiežāk un sporta nodaļa jau viņam palīdz sagatavot šo pieteikumu un viņam arī paskaidro, kurš sporta veids tad ir un kādā sadaļā tad viņš atbūt. Nu.
Tas to es saprotu, bet tas nav jautājums. Man tas varētu būt tieši jautājums dokumentu autoriem, jo mēs radām normatīvo aktu. Mēs neņemam vērā ierastās prakses. Mēs ņemam vērā vispārēju gadījumu, kad parādās cilvēks, kurš to dara pirmo reizi, lai viņš varētu šos normatīvos aktus piemērot, nemeklējot tulkojumus un dažādas citas lietas ārpusē, nezinot kur. Tā būtu laba pārvaldība un tas būtu labi izstrādās normatīvi.
Nu šeit es varētu argumentēt ar to, ka faktiski šis dokuments ir tapis ilgstošāk. Šis nolikums mēs viņu esam jau grozījuši vairāk kārt un skaidrs, ka pirmajā reizē viņš arī bija ar vairākiem trūkumiem, bet pielietojot šo dzīvē, mēs esam nonākuši, manuprāt, pie labā sakarīga nolikuma, lai tiešām sportisti un sporta komandas spētu veiksmīgi pieteikties šim finansēm. Bet nu, mums katram ir sava interpretācija par šīm lietām, bet es arī saprotu, ka sākotnēji viņa teiksim, ļoti labā kvalitātē tā kā sagatavot nemaz nebija tik iespējams, jo tiešām dzīvē parādās, ka tās vietas darbojās dažādi. Ja, un šeit ir vairāk gadu pagājuši un dotajā brīdī viņš ir, manuprāt, labā kvalitāte. Jautājums, vai viņš ir saistošajā noteikuma vai nolikums, tas ir cits. Ja. Bet nu, iekļaut kaut kādas viekvārdības ļoti daudz iekšā, nu, manuprāt, nevajag.
Nu, manuprāt, tieši šis ir tas, par ko es vēlos pateikt, ka minēt tekstu, kuru tu nevar pārbaudīt, kurš tikai labi skan, apgūstamais sporta veids, nezinot, kas tas īsti ir tieši, tas varētu tikt uzskatīt par liekvārdību, jo...
Nu, Ilva Norembergam minēja, tad ir iespējams, tā kā manuprāt, ir iespējams pārbaudīt.
Ok, viskārtība, bet, nu, atrodiet man tagad 2 minūšu laikā šo informāciju. Kolēģis Kaspars, sporta skolas direktors Talsos, iedeva savu līgu, bet tur minēt vēl vienu skolu. Kas ir jādara, lai pretendents uzzinātu šajā skolā apgūstamo sporta veidu sarakstu? Nu tā, un pie kam šis nav noliekums, es akcentēju, mēs runājam par saistošiem noteikumiem, kur attiec uz ārējiem personām.
Jebkuram. Paldies! Karola kungs arī vēlas komentēt tev roku.
Jā, jā, paldies. Te ir tāda juridiska problēma, ka mēs nevaram ar saistošiem noteikumiem likt atsauces uz iekšējiem noteikumiem vai vienalga kaut kādiem iekšējiem dokumentiem. Un tāpēc konkrēts apgūstamais un neapgūstamais tas ir attiecīgās izglītības iestādes jautājums. Un tas ir, kurā gadījumā būs iekšējais noteikums. Tāpēc mēs saistošies noteikumos šādu jautājumu nevaram ielikt iekšā. Mēs nevaram tad atsaukties uz iekšējiem noteikumiem savos ārējos dokumentos. Un attiecībā par to, kad ir neapgūstamie, skolās neapgūstamie sporta veidi, gribu pat minēt piemēru Siguldā, kur ir skeletonistu, tad nezinu, vai biedrība vai kas, bet jebkurā gadījumā pašvaldība tad atbalsta šo attiecīgo sporta veidu, noslēdzot ar šo biedrību deleģēšanas līgumu un piešķirot arī finanšu līdzekļus. Un, cik es saprotu, tad skolas kā tādas nav, un šī programma netiek apgūta. Tāpēc, jebkurā brīdī var parādīties tādas sporta veidi, ja, kaut vai 3x3 basketbols, ja, kurš arī, manuprāt, nav ja, apgūstams izglītības iestādē. Tāpēc visu laiku kaut ko papildināt nu, arī būtu diezgan nu, nevajadzīgi. Ja. Tas tāpat būtu jāpieņem par faktu, ka tāda sporta veidi eksistē. Paldies!
Paldies, Pinkēna kungs. Es gribu atzīmēt, ka Sakniņa kungs Talsnūdu sporta klosa direktors ir iekļāvies 2 minūtēs un finišējis ar Rojas pieejamiem sporta veidiem. Rojas sporta klosa. Bet es dodu vārdu Pinkēna kungam.
Ļoti labi. Paldies, Kaspar, par padomu. Bet man jautājums Koroļa kungam tādā gadījumā es piekrītu, ka saistošos noteikumos neliekam saicu uz iekšējiem noteikumiem, kur mainīties ar vienu direktoru, piemēram, parakstīt rīkojumu. Bet tādā gadījumā paskaidrojiet, lūdzu, kā mēs varam uzzināt šo sarakstu, ja mēs atsaucamies, mēs būtībā atsaucamies uz iekšējo noteikumu sporta skolā apgūstamo sporta veidu sarakstu. Kā tad mēs šo situāciju precizējam adresātam, pretendentam, kurš vēlas saprast, vai viņš ir vienam vai otram punktam piemērojamā atbalsta adresāta?
Tad es saprotu, ka ir priekšlikums ielikt atsauci, ka šis te sporta veidu uzskaitījums ir pieejams tīmekļu vietnēs?
Nu, nē, jo Koroļa kungs pateica, ka tas ir iekšēji dokuments, uz ko saistošajiem neatsaucās, jo šo sarakstu var mainīt nu, pilnīgi vienkāršā un ērtā un ātrā veidā. Viņš nevar būt dinamisks. Es gribu saprast ideju, ja mēs minam, ka ir atšķirība atbalsta intensitātē vai citos nosacījumos, tad un atsaucamies uz iekšēji faktiski dokumentu. Tad mēs to darām, arī nepasakot, kur to var atrast. Mēs minam programmā esošu vai neesošu sporta veidi, vai mēs minam vai neminam, kur to var ieraudzīt, tam nav nozīmes. Bet skaidrs ir tas, ka tas ir, tā lieta var mainīties. Bet cilvēkam ir jāsaprot, kurām viņš atbilst, atbalstāmam vai neatbalstāmam. Kā Koroļa kungs šo situāciju piedāvā?
Jā, paldies.
Viņa, es saprotu, ka šie noteikumi ir pārbaudīti un atzīti viņa nosacījumi par piemērojumiem.
Jā, nu, manuprāt, no juridiskā viedokļa būtu iespējams tātad konstatēt, kādas sporta veidus tātad attiecīgās izglītības iestādes piedāvā, kuru es varu apgūt. Un savukārt, ja es esmu apgūvis tādu sporta veidu, kuru es tad neesmu izglītības iestādē apgūvis, ja, tad faktiski es griežos jebkurā gadījumā pēc finansiālā atbalsta un tad attiecīgā komisija tad arī vērtē, cik nozīmīgs šis te sporta veids ir attiecīgiem novadam. Nu, ja gadījumā man ir tāds sporta veids, kas ir kaut kāds arbalietu šaušana vai kaut kas tāds, ja, nu, var arī atteikt un līdz ar to Es neuzskatu nekādu sarežģījumu, ka man, piemēram, kā privāta personai tagad atteiktu finansējumu, tikai tāpēc, ka es nodarbojos ar tādu sporta veidu kā ārpalicu šaušanu, piemēram, vai stēnu šaušanu. Nu, pieņem, ka tas ir objektīvi. Ja man, protams, gribēsies tomēr šo te līdzfinansējumu saņemt, es pārsūdzēšu šo lēmumu. Un tad, lai tiesa izvērtē attiecīgi, vai ir pamats bijis atteikumam, vai nav bijis pamats atteikumam. Tāpēc es domāju, ka tas ir jāļauj darboties šiem noteikumiem un tad praksē arī piemērot, jo visu izvērtēt pilnīgi līdz pēdējiem sīkumam mēs nevarēsim. Paldies.
Manuprāt, mēs par kaut kādiem dažādām lietām tikko runājam. Ja nu grūti atveriet vaļā šo 1.7 un 1.5 un 1.6 punktu, kurā min šos apgūstamos sporta skolā gadījumus, apgūstamos sporta veidu gadījumus un neapgūstamo gadījumus. Un pasakiet, kā adresāts pretendents uz šo atbalstu saņemšanu var konstatēt, vai viņa situācija atbilst sporta skolā tals novada apgūstamajam sporta veidam vai neatbilst. Jo tur minēt precīzi kritērijas sporta skolās apgūstams. Sakiet, kā jūs liekat priekšā šo?
Es varbūt mazliet pakomentēt.
Ja drīkst, es norādīšu to, ka ir minēt arī olimpiskie sporta veidi, tad nepieciešam līdzīgi atsauc arī uz olimpiskie.
Tie ir zināmi. Tie kā reiz ir ieraugāmi un neatkarīgi no pašvaldības gribas.
Jā, bet kur? Arī tie ir jāmeklē.
Jā, bet tie no pašvaldības iekšpusē. Redzam, mēs šeit pašvaldība rada saistošos noteikumus sev un atsaucas uz savām divām iestādēm.
Mēs šeit skaudām matus par, teiksim, nebūtiskām lietām.
Kalmāk, tas ir tavs viedoklis par būtiskumu.
Es mazliet varu nokomentēt, kā radās, teiksim, sporta skola apgūstami, olimpiskie sporta veidi, kāpēc viņi tika iekļaut šajā nolikumā. Jo mēs kaut kādā brīdī nonācām pie secinājuma. Mums var atnākt pretendents, vai, teiksim, pretendentu grupa, vai klubs, kas ir nodibināts pats, un viņi vienkārši ar puļķiem mētās kaut kādu bumbiņu pa lauku. Viņi saka, dodiet mums finansējumu 800 eiro apmērā, jo mēs gribam uztaisīt vietējo čempionātu vai Latvijas čempionātu. Un mums kaut kādā veidā, ne jau mēs tausos, noteiksim, kas ir vispār atzīti sporta veidi pasaulē, Latvijā un tam līdzīgi. Un tāpēc par pamatu tika paņemti olimpiskie un sporta skolas apgūstamie. Un tas jau ir definēts jau kaut kur augstākos, teiksim, ešalonos, kur kādi tad ir tie sporta veidi, kas ir tie pamatsporta veidi. Tieši tāpat kā olimpiskajās spēlēs, iekļauj kādu sporta veidu vai neiekļauj. Un šeit vienkārši tad arī ir. Tā situācija, ka tas pretendents, kurš tiešām ar nūjām mētās kaut kādu bumbiņu, nu viņš nevarēs dabūt to finansējumu tādu, kā pieņemsim futbolists vai volejbolists vai basketbolists, ko piemēram. Un tāpēc ir šī atsauce. Bet manuprāt, šī atsauce un Ilvai bija pilnīgi pareizs komentārs par to, ka arī parastam pretendentam viņš jau arī nezin, kurš ir olimpiskais sporta veids. Viņam vienalga būs jāiet Google un jāskatās, kurš tad ir olimpiskais. Tieši tāpat var arī pārbaudīt arī internetu vietnē, kurš ir sports, ko apgūstamies. Un kā jau es minēju, vēl piedāvām, ja kurā gadījumā sportists vai pretendents uzrakstot šo pieteikumu, ir komisija, kur viņi izvērtē. Un komisija jau tad zina, kurš ir sporta veids apgūstamais, neapgūstamais vai olimpiskais. Un mēs izvērtējot, mēs jau attiecīgi skatāmies pēc nolikuma punktiem, mēs nevaram pārkāpt šo nolikumu. No šī gadījumā tie būs saistošie noteikumi. Un es domāju, ka šis jau ir gadu 4, 5, 6 gadu laikā, viņš ir, es vēlreiz minu, nonācis līdz tādai diezgan pilnīgai un kvalitatīvai nolikumu vai saistošo noteikumu pakāpē. Un mums nav bijušas problēmas ne ar vienu sportisku, kāds teikt, es nezinu, kāpēc es rakstu.
Paldies, es atgādinu, ka mēs joprojām esam jautājumu sadaļā un iesprūduši pie vienu jautājumu. Es saprotu, ka Karola kungam ir jautājums par šo tēmu.
Paldies, Ilva. Almans jau atbildēja uz mani jautājumu. Mans jautājums būs skanējis tā, vai līdz šim ir bijis arī komisijas darbā. Mēs arī vairāk esam tādā komisijas darbā strādājuši ilgāk vai mazāk termiņu, vai ir bijuši gadījumi, kad pretendenti iesniedzot neizprot šo punktu un ir prasījuši kaut kādu papildus informāciju, bet es Almant jau atbildēju. Aldim saklausīja arī atbildes no jautājumu.
Paldies, Aldi, vai jums būs priekšlikums par šo te datu pieejamību vai, vai nepieciešams iekļaut?
Nē, es gaidu no autoriem priekšlikumu. Es vienkārši redzu, ka šādā veidā nevar minēt kritēriju, precīzi nepasakot, kā šo kritēriju var pārbaudīt. Almans minēja, ka mēs atsaucamies uz augstākiem vai ārējiem kādiem normatīviem aktiem. Viss skaidrs, olimpiskie sporta veidi netiek noteikti tals un novadā. Tie tiešām ir ārēji un atrodami, un daudz mums zinām visiem. Bet tas, ko mēs šeit, uz ko mēs atsaucamies uz divu savu iestāžu darbību. Un tas ir iekšējs, un tas nav augstāks par saistošiem noteikumiem. Nu tā vienkārši, tā tas ir. Tas, ka nav bijušas problēmas iepriekš, nu, jauki, ka tā, bet mēs runājam par saistošiem noteikumiem, kurus neraksta tā, ziniet, sarakstīsim kaut ko, un komisija vienalga pati tiks galā. Un tad mēs varam vienkārši ierakstīt vienu rindkopu, komisija izvērtē pretendenta atbilstību, viss punkts. Pārējo tiksim galā.
Es drīkstu piebilst. Mēs varam likt atsauci uz domas apstiprināto sporta skolas nolikumu, kur ir trešajā sadaļā īstenojamās izglītības programmas.
Un kurš ir pieejams sporta skolas arī mājaslapā.
Un arī tausnot pašvaldības mājaslapā, jo tas ir domas lēmums 2016. Gadā pēdējo reizi stiprināt. 20. gada 14. Februāra pēdējā konsolidētā redakcija. Jo visas programmas ir uzskaitītas.
Paldies. Tad es saprotu, ka ir nepieciešams ielikt atsaukt par šo. Vai šādā veidā problēma tikt atrisināt? Jūs prāt, Aldi?
Nu, es ceru, ka jā.
Labi, paldies. Tad priekšlikums saņemts. Sandra Pētersone vēlēs izteikties vai?
Jā, es vēlējos, bet tā kā jau pirms manīm izskanēja šis viedoklis attiecībā uz šīm te... Mums ir pragmātiski jāiet uz priekšu faktiski šajā jautājumā, jo nav jau faktiski strīds par to, kad tie sporta veidi, kas ir sporta skola apgūstam vai neapgūstam, ir... attiecinām šajos saistošajos noteikumos. Nu, tur vienkārši jāmeklē ir risinājums, vai nu mēs atsaucamies uz konkrētiem sporta veidiem, vai mēs patiešām iedodam konkrētu informāciju, kur šī informācija ir pieejama. Paldies.
Faktiski tas būtu termins, kas būtu jāpaskaidro apgūstamais sporta veids. Tāds un šitāds tāls novadā tādā un tādā vietā atrodamais saraksts. Neapgūstamais sporta veids visi pārējie. Turpat nedaudz zemāk ir augsta līmeņa sportists. Kā varam iztulkot pie reizes, varam, kamēr es mikrofonu esi paķieris. Ir termins augsta līmeņa sportists šajos noteikumos vairāk kārt minēts. Bez atšifrējuma, bez manas sapratnes, kurā brīdī augsta līmeņa sportists pārvēršās pa neaugsta līmeņa sportistu.
Un zemāk ir visi kritēriji, kuri ir jāizpilda.
Kurā vietā ir minēts, ka augsts līmeņa sportistam atbilst tas un tas.
Tāda definīcija nav iekļauta, bet zemāk ir uzskaitījums, ka tās ir olimpiskās spēles, paralimpiskās spēles, Eiropas čempionātas, Eiropas jaunatnes olimpiskajos festivālos, Baltijas kausa izcīņa un čempionāti. Tas viss ir uzskaitīts 9. Sadaļā pie augsts līmeņa sportistiem un komandām.
Kurā sadaļā?
9. Sadaļā.
Tur nav, nu tur ir uzskaitīts finansējumu, teiksim, atbalsta apmērs.
Jā, tai skaitā. Un arī sacensības, par kurām sportisti var saņemt finansējumu.
Tas viņiem piešķir šo statusu augsta līmeņa sportisti, jā?
Ja? Noteikumu izpratnē, jā.
Būtu jauki parasti sāk ar terminiem, kuri nav pašsaprotami, tos sāk ar viņu definēšanu dokumentos ierasti.
Tad es saprotu, pirms saņemt otrais priekšlikums, pirmais būtu iekļaut terminos, nevis terminos, bet iekļaut informāciju par to, kuri ir sporta skolā apgūstamie sporta veidi un iekļaut terminu augstu līmeņu sportistu definējumu, ka tad uzskaitījums visi 9.1 punktā minētais tiktu uzskaitīts otrais, minot konkrētās sacensības, kuru ietvaros šis te sportists noteikumu ieskatā būtu kā augstu līmeņu. Mēs pareizi saprotu.
Es nemāku pateikt, kas ir domāts augstu līmeņu sportists. Tas ir tas, ko es vēlētos uzzināt, sākot lasīt šos noteikumus. Ja mēs izmantojam termins, kas nav viss plaši zināmi, saprotami un noteikti ārvējas normatīvos aktos, tad mums viņi ir jāpaskaidro visam precīzi. Vai tā ir dalība, vai tas ir vietu iegūšana, vai kāda cita sasnieguma, kas dod sev šo statusu?
Pirmām kārtām jau tas, ka viņš ir iekļauts kaut kādās Latvijas izlasēs, ka viņš ir...
Tas ir jāpasaka Almanta, es nekas neprotestēju.
Bet mēs kārtējo reizi nonāksim pie ļoti, kā es vēlreiz atkārtošos, pie ļoti gara palaga, kur, kas, manuprāt, nav vajadzīgs. Viņš jau tā ir, tas nav pats ir garš. Bet acīm redzot, būs kāds priekšlikums, un tad par priekšlikumiem balsosim. Nu, katram savs viedoklis.
Jā, tad priekšlikums ir par terminu skaidrošanu. Jo šobrīd 9.1 sadaļā jau ir noteikts sportistiem dalībai olimpiskajās spēlēs, paralimpiskajās spēlēs, dalībai pasaules un Eiropas čempionātos, dalībai Baltijas kausa izcīņās un čempionātos. Tātad mēs saprotam.
Es atvainojos, kad pirmo reizi tiek minēts augsta līmeņa sportista termiņš šajā. Ja mēs tad strīdamies šādā veidā par to, kas kurā vietā ir jābūt, tad parasti sāk lasīt dokumentu no sākuma. Tu ieraugi nepazīstam terminu un tad sāc meklēt, kur šajā dokumentā vēl viņš ir minējis, lai ieraudzītu, ko patiesībā nozīmē. Tā nerada normatīvos aktus.
Labi, tā tad pat, es saņemu.
Vārds veterāns. Kas ir veterāns šo noteikumu izpratnē? Es saprotu, ka mēs visi nojaušam, kas tāds ir. Bet ja tāds nav precīzi definēts jebkur citur, tad ir jāpaskaidro. Veterāns šo noteikumu izpratnē. Persona, kura dara kaut ko. Un tā tālāk.
Labi, paldies. Es saprotu, ka ir trešais priekšlikums par terminu veterāns skaidrojumu iekļaušanu. Vai vēl ir jautājumi? Jautājumi nav, vai ir citi priekšlikumi? Priekšlikumi nav. Tad, lūkšu priekšlikumu iesniegšanas kārtībā, balsot par konkrētajiem priekšlikumiem. Mēģināšu tos noformulēt, ja kļūdos savā izpratnē, tad lūdzu labot. Tātad pirmais priekšlikums ir par sporta skolā apgūstamo sporta veidu iekļaušanu nolikumā, pievienojot atsauci uz tīmekļu vietni, kurā ir pieejams pašvaldības sporta skolu nolikums. Labi, pat skolu nolikumu. Vai es pareizi saprotu?
Mēs jau vienojāmies, ka tie visi ir termini, vai ne? Ne, vai ne?
Jautājums ir tāds, vai jūs vēlaties panākt, lai šie te sporta veidi tiktu uzskaitīti jau nolikumā, no kā es personīgi ļoti vēlētos izvairīties, jo pretēji izmaiņu gadījumā, tad būtu jāmaina atkal viss nolikums. Vai tā tomēr ir kā atsauce uz sporta skolās apgūstamiem sporta veidiem un informācijas pieejamību savotu?
Es vēlos saskatīt precīzi atšifrējumu tiem terminiem vai kritērijiem, kuri nav pašsaprotami.
Labi, tad tieši par sporta priekšmetiem. Kāds ir jūsu piedāvātais risinājums? Uzskaitīt sporta veidus, kas būtu pilnīgi nepārprotami, tos iekļaut nolikumā, bet es vēlreiz uzsvaru, izmaiņu gadījumā jāmaina atkal viss nolikums. Vai šāds ir priekšlikums?
Kāda izmaiņa gadījumā? Jāmaina nolikumu. Mēs nerunājam par nolikumu šobrīd, mēs runājam par saistošiem noteikumiem.
Es cenšu saprast, kāds ir priekšlikums attiecībā uz sporta skolas apgūstamajiem sporta veidiem.
Patiesībā mēnesis atpakaļ, kad mēs runājām par to, ka šiem ir jābūt saistošiem noteikumiem, es cerēju, ka tie, kuri ir atbildīgi par šādu te normatīvu izstrādāšanu, uztvēra domu pareizi, nevis nokopēja to pašu, kas bija jau iepriekš. Tikai uz to, ka tas ir labi strādājis.
Labi, šobrīd
es šobrīd neesmu gatavs izstrādāt pa jaunu šos noteikumus, minot visas redakcijas un visu pārējo atvainojot, un īsti neesmu gatavs.
Es cenšos noformulēt jūsu priekšlikumu par sporta skolā apgūstamajiem sporta veidiem.
Varbūt ir autoriem priekšlikumu, kā to izdarīt, ja viņi saprat man domu. Es vēlos viennozīmīgi saprast, kuri sporta veidi atbilst vienam punktam minētajam sestā un septītā punktā noteiktos gadījumos un astotā punktā noteiktos gadījumos. Pilnīgi precīzi saprast, kurā brīdī es atbilstu sestajam un septītajam punktam kā pretendents, kurā gadījumā es atbilstu astotajam punktam kā pretendents.
Es šeit varbūt vienu komentāru. Manuprāt, autori izstrādājošos saistošos noteikumus, paskatoties iepriekš, jā, mēs varam runāt labi strādāju un tāpēc viņi ir labi, un katram ir sava interpretācija, kam tur ir jābūt. Autori dotajā brīdī virza šādā redakcijā, ja jums Aldi tiešām ir priekšlikums, tad noformulējiet savu priekšlikumu, ko vajag iekļaut. Jo dotā brīdī, ja es piekrītu autoriem, manuprāt, ir, ja šis ir kāds aizstošais noteikums, manuprāt, viņš ir normāls. Ja jūs iepazināties, nu kāpēc jūs nevarat dot precīzi priekšlikumu, ko tad iekļaut? Nu?
Atvainojiet, man nebija tik daudz laika, lai parakstītu šajos noteikumos visas neatbilstības, kuros nav kādam saturam nav jābūt saistošos noteikumos. Es biju cerējis, ka tas, kurš ir atbildīgs par jomu, sagatavos viņu tādā formā un saturā, lai nebūtu jādiskutē par katru punktu, būtiski sākot jau ar nosaukumu.
Nu, tādā gadījumā varbūt jums vajadzētu tad izvirzīt priekšlikumu, viņu virzīt atpakaļ sagatavotājiem un tad balsojam par to.
Es to jau pagājušā mēnesī izdarīju, Palmanta.
Jā, jo
zinām.
Tā, lūdzu, labi, tad es gribu dzirdēt, vai mums ir priekšlikums par šo konkrētu definējumu. Es saprotu, ka es to nespēju izdarīt, konkrēti definēt šo priekšlikumu, es lūkšu pinkāni kultu pašu definēt šo priekšlikumu.
Mans priekšlikums tātad ir šajos noteikumos obligāti iekļaut sadaļu termini, kuros tiek atšifrēti termini, kuri nav pašsaprotami, kas ir normāli. Tikai visā nolikuma izpratnē saistošo noteikumu atvainojos.
Un šobrīd tie ir sporta skolā apmācāmie priekšmeti, tie ir augstu līmeņu sportisti un veterāni diskusijās.
Šobrīd, cik tālu es esmu ticis ar viņu iepazīšanos, jā.
Manuprāt, mēs nonāksim arī tādā situācijā, kad, ja mēs minām terminu pārējie sporta veidi, kāds pretendents nesapratīs, kas ir pārējie sporta veidi, mēs dabūsim arī nosaukt, uzskaitīt absolūti visus pārējie sporta veidi. Mēs nonākam absurdā situācijā.
Piemēram.
Mēs šeit ņemam grīnču šobrīd. Labi, es sapratu priekšlikumu par sadaļas termini iekļaušanu. Šobrīd es saņemtu priekšlikumu par terminiem sporta skolās apgūtamie sporta veidi, augstu līmeņu sportisti un veterāni. Lai šie termini tiktu atšķirēti. Vai vēl kādam ir citi priekšlikumi? Citu priekšlikumu nav, tad aicinu balsot par šo priekšlikumu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Ar trīs balsīm par, divām balsīm pret, trīs deputātiem atproties, priekšlikums ir noraidīts. Ja vairs priekšlikumu vai debašu nav, tad aicināšu balsot par lēmumu projektu kopumā. Kurš balso par?
Man ir jautājums viens, ja es varu. Es sapratu, ka ir lūgt konsultāciju ministrijai pareizi.
Jā, es lūkšu Egita Murausku komentāru.
Jā, būtu labi.
Tātad, ņemot vērā izskanējušās jau debates arī pirms komitejas par saistošo noteikumu atbilstību vai neatbilstību, vakar sazinājos arī ar varam ministriju, ar sporta departamentu, kur lūdzu konsultācijas sniegt par saistošo noteikumu projektu. Tas ir nosūtīts. Man solīja atbildi sniegt nedēļas laikā, tātad uz finanšu komiteju, ja būs šie kaut kādi priekšlikumi izmaiņām arī noteikumu projektā, noteikti finanšu komitejā par to informēšu. Attiecīgi, kas būtu ir pēc ieteikumiem jāmaina par formu, pajautāju, vai ir kaut kāda forma, pēc kuras būtu jāizstrādā saistošie noteikumi, uz kurus saņēma atbildi, ka vienīgais, kam ir jāatbilst, ir sporta likumam, jo tādas paraugu formas un formas kā tādas nav.
Paldies, vai tomēr vēl jautājumu? Jā, jautājumu vairs nav, tad lūkšu balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies, kurš balso pret? Paldies, kurš atturās? Ar piecām balsīm pār vienu balsu pret un divām balsīm atturoties, lēmums ir pieņemts. Esam gatavi skatīt darba kārtības otro, vienojošās daļas jautājumu par nodibinājuma Latvijas jaunatnes teātras iesniegumu par Estrādes jūras ielā 10 projā, tās novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Un mums ziņos Rojas kultūras centra, kultūras pasākuma organizatora Dāce Dok. Lūdzu.
Labdien! Ir sagatavots lēmuma projekts par nodibinājumu Latvijas jaunatnes teātras iesniegumu par Estrādes jūras ielā 10 trojā tālsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā. Tātad pašvaldībā tika saņemts nodibinājumā valdes locekļa Jura Millera iesniegums, kas ir reģistrēts 29. Novembrī. Ar lūgumu rast iespēju atbrīvot nodibinājumu jaunatnes teātras no Estrādes nomas maksas par Mātiņu Brauna Rokoperas malas norisē rojā rojā norisi, kā arī par papildu bezmaksas pašreizējās vienošanās izrādes datums šobrīd ir pārcelts uz 22. Jūliju. Es uztraucos pārlikt rindai. Tātad ir sagatavots šis lēmuma projekts, un diemžēl komitejas sēdē nevar piedalīties Juris Millers, jo viņš ir izbraucis no valsts. Viņš var būt tiks līdz finanšu komitejas sēdē atpakaļ, tad iespējams, ka viņš piedalīsies, tā kā lūdzu lēmumu, un varat uzdot jautājumus man, ko savas kompetences ziņā varēšu, to atbildēšu.
Paldies, lūdzu deputāti jautājumu. Nu, tad Ainis Karals.
Es vienkārši informatīvā, cik bieži roja šāds iesniegums agrāk saņēma, vai tas ir ierasta prakse, kad vēršās ar šādu lūgumu, vai tas ir uzskatāms vairāk kā izņēmumu gadījums?
Tas ir, varētu teikt, viens no izņēmumu gadījumiem, bet tādi mums līdz šim ir arī daži sezonas laiku bijuši un pašvaldība atbalsta. Šī izrāde ir liela formāta izrāde, tajā ir vairāk kā 50 dalībnieki, bet to es varu pateikt to, ka tā ir tapusi pagājušā gada novembrī un viņi ir piedzīvojusi tikai vienu izrādi, jo tikko nu, tā pirmizrāde notika, tā burtis tūlīt pēc tam sākās ierobežojumi Covid izplatības ierobežošanas sakarā publiskiem pasākumiem. Un Mātiņš Brauns pats piedalījās arī šajā izrādē, un tai bija paredzēts koncertūras nu, ar šo izrādu braukt pa visu Latviju. Bet līdz ar to, kad bija šie ierobežojumi, tā ir piedzīvojis tikai šo vienu izrādi, un šogad arī ir tas noticis apstākļus, ka Mātiņš Brauns ir atgājis mūžībā, un godinot šī izcilā komponista piemiņu ir nolēmt šo izrādi parādīt Latvijas koncertzālēs, Un tā notiks tikai trīs vietās – Rojā, Liepājā un Jelgavā, Mītavā. Un Rojā ir arī Estrādes attīstības plānā rakstīts šāds punkts par to, ka pašvaldība ir līdzfinansētāja šādiem pasākumiem atsevišķiem, un arī pārējās pašvaldības ir sniegušas sev šo atbalstu.
Būtu te?
Jā, tad precizējuši, tad Mārtiņš Brauns arī... Tad, kad bija pie labas veselības, viņš arī bija piedalījās pie šīs izrādes arī sagatavošanā. Viņš viens no tiem dalībniekiem būtu, ja būtu dzīve iegrozījusies savādāk. Ja?
Jā, tieši tā. Tieši tā. Jā.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi par lēmumu projektu? Jautājumu nav, vai ir priekšsakumi vai viedokļi? Arī viedokļu un priekšsakumu nav, aicina apstiprināt lēmumu projektu, balsojot, kurš balso par. Paldies, pienkalsīgi.
Paldies.
Varam skatīt informatīvās daļas pirmo jautājumu par tās novada apbalvojumiem kultūrā un sportā. Lūkšu, Auskars viņiem.
Jā, tātad vēlējos jūs informēt par kultūras un sporta apbalvojumu pieteikumu iesniegšanas kārtību datumiem, izskatīšanas kārtību un arī par apbalvojumu pretendentu apstiprināšanu. Tātad šobrīd ir izsludināta apbalvojuma pieteikšana kultūras un sporta apbalvojumiem. Pieteikumu iesniegšana ir noteikta līdz 19. janvārim. Attiecīgi komisija kopā sanākšana plānot uz 20. janvāri, lai varētu izvērtēt visus iesniegtos pieteikumus, bet ņemot vērā datumu šobrīd nobīdi tātad uz janvāra beigu daļu, vēlos jūs informēt, ka komisija būs izskatījusi šos pretendentu pieteikumus un virzīs tos tālāk kā lēmumu jau uz domas sēdi. Tieši tāpēc arī jums izsaku to, lai nebūtu jums jautājumu un pārsteigumu, kāpēc pēkšņi uzrodās lēmuma projekts attiecīgi domas sēdē jau par pretendentu apstiprināšanu. Pasākums un apbalvošana plānota ir 11. Februārī Talsu sporthallē, ja ierobežojumi valstī un situācija valstī nenoteiks kaut ko citu.
Paldies, vai ir jautājumi par šo? Jautājumu nav, vai ir priekšlikumi vai ieteikumi, viedokļi? Arī to nav. Paldies, komisija, komiteja pieņem šo informāciju zināšanai. Un varam skatīt otro informatīvās daļas jautājumu – informāciju par iespējamo bērnu rotaļu laukumu attīstību Talsu pilsētā. Un ar ziņojumu attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas vadītāju Jolanta Skuļnieca.
Jā, labrīt. Es šo jautājumu šobrīd droši vien mēģināšu uz... Kalud, es ir kaut kādu papildus trokšņu. Tā, labi, es sāku vēlreiz. Labrīt visiem un šobrīd īsi informēšu par procesu, kas saistās ar bērnu rotaļu laukumu, tādā izpratnē runājot par klasiskajām rotaļu ierīcēm. Un ir šobrīd šajā periodā, kas ir līdz šim brīdim, pēdējās sarunas vēl bija arī vakardien iesaistoties gan izpildvaru speciālistiem, gan arī dažiem no lēmējvaras pārstāvjiem. Vēlreiz tika pārnāt šīs lietas. Un varbūt tā, lai īsi konspektīvu pārējot tam procesam cauri, mēģināšu arī tātad uzlikt uz ekrāna. Tā, faktiski izējot cauri, tātad viss process vispār saistībā ar bērnu rotaļu laukumiem sākās ar to, kad tika apskatītas tikai tobrīd pašvaldībās īpašumā pieejamās vietas. Tajā skaitā viena no šīm vietām bija attēlā. Jūs redzat visu, jā? Attēlā redzamā Avotu iela, viens no gabaliem. Tālāk tika apskatīts laukums, kas saistās ar Pionieru parku, tautā saucamo, un vēl bija apskatīta vieta, kas šobrīd, ko es rādu vēl caur, te ir arī viena bakalaura darbā savu laiku izstrādātas vizualizācijas, kas bija Pionieru parkam. Secīgi tālāk tika vēl viens no laukumiem apskatīts, kā arī pašvaldības īpašumā esošs, kas atrodas Brīvības ielā laukums. Un vēl maza vieta, bet kā iespēja uzlikt kaut vai arī atsevišķi iekārtas pašā sākumā, kad vēl nebija ne aptaujas, ne aktualizēt šis jautājums par bērnu rotaļu laukumiem, bija arī vērtēta šī vieta pie Vilkmuiža ezera, bet pie Talsu ezera, pie Pilskalna, bet vērtējot šo vietu, kā iespējams uzliekot tematiski atsevišķu rotaļu ierīci, kas te arī, pieņemsim, paraugā ir minēta. Secīgi tālāk jau tika veiktas arī pēc šīta jautājuma aktualizēšanas tika veikts iedzīvotāju aptaujas, kur vairāk kā 300 respondenti atbalstīja tobrīd šo te Pionieru parku, mazāks atbalsts un otrā vieta, tā kā bija šai vietai. Un secīgi tad jau arī gan klātienē, gan arī sarunās tika vērtēta beigās šīs divas vietas, Pionieru parks un Brīvības iela. Bet šobrīd, ja tā pārsienot pāri daudziem procesiem pa vidu, tad šobrīd jau pēc sarunām un arī konsultējoties ar jomas speciālistiem, pēdējā saruna ar plašu speciālistu iesaisti, kurā piedalījās gan mūsu trīs būvvaldes speciālisti, gan arhitekti, lielākā daļa dzīvojošie Talsos, Talsu novadā, un turpināja vērtēt šīs vietas. Un tā kā beigu galā īsti tādu lielu atbalstu vai vispār atbalstu neieguva ne Brīvības ielas laukums, ne arī šobrīd attēlā redzamais Pionieru parks. Tieši no tā viedokļa, kad Brīvības ielā tas ieteikums vairāk vai mazāk ir nākotnē papildināt, varbūt ar nedaudz ierīcēm papildinot šo te ķeniņu kalnu labiekārtojumu, taču Pionieru parku skatot nedaudz citā kontekstā, jā, šo vietu nākotnē labiekārtojot, arī iespējams uzliekot daļā parka arī bērnu rotaļu ierīces, bet tomēr nesaskatot to kā centrālo laukumu. Tālāk tā šobrīd nomainīšu bildi. Tā, un faktiski beigās pēc visām sarunām, tā, mēģināšu palielināt, šobrīd vairāk vai mazāk tātad sarunas ievirzījās kontekstā tajā brīdī, kad nāca klāt ne tikai šobrīd nosauktie pašvaldības īpašumi, bet tai skaitā parādījās arī informācija par potenciālajiem, varbūt pašvaldības īpašumā nākotnē nonākošajiem gabaliem, ko šobrīd mēs tā strikti nevaram vērtēt, bet, protams, ka sarunās arī bija tad sarunas par šo gabalu, bet šobrīd, tātad, ņemot vērā, ka Vilkmuižas ezers koncepcija ir izstrādāta visai teritorijai, kas ir pašvaldības īpašumā, tad ekspertu viedoklis lielā mērā un diezgan viennozīmīgi bija par to, ka iespējams izvērtēt, kā šo teritoriju padarīt par tādu centrālo pilsētas izklaides teritoriju un vairāk vai mazāk arī saglabājot šo te virzību, tematiku un tā kā šobrīd plānots ir attīstīt, tā arī turpināt attīstību un šobrīd, kā es varu teikt noslēgumā, ka šobrīd šis ir tā kā šī teritorija ir izvirzīsies, ja tā, nu, par centrālo vietu, kur ir vērts turpināt konsultācijas par ekspertiem, kā to darīt, kur darīt, kādā veidā, un tas ir tā kā mūsu šobrīd nākamais darbs, izvērtēt šo iespēju, tās iespējas, kur to var darīt, kur varbūt netik labi. Šobrīd mums ir arī projektēšanā jau šī te peldvieta, kur arī, protams, ir atsevišķi ierīce, ir plānots uzlikt šīs te nu, ierīce, kas ir izmantojums tātad vanu šūpos, bet to izvērtēs arhitekti, kādas konkrētās ierīces uzlikt, piemēram, peldvietas rajonā. Tātad turpmākais darbs šobrīd mēs kā izpildvara, ja mēs jau runājām šī sanāksmes laikā par šo te budžetu, šobrīd budžetā projektā izmaksas, lai turpinātu projektēšanu un attīstītu šo teritoriju gan Rotaļu laukumu, kuram šobrīd to pirmā kārta, gan arī nākamās kārtas, gan arī turpmāk, arī tā skaitā vērtējot šīs klasiskās rotaļu ierīces, kā to ir iespējams uzlikt. Tas tā kā šobrīd no izpildvara puses ir ieplānots, tālākais tad ir lemšanai jau līdz galam kā tik, un mēs turpināsim strādāt tad šobrīd ar šo teritoriju. Tāpat laikā arī, protams, kad paliek šī te pionieru parka izvērtēšana, ko tad īsti tur darīt, jo nu, šobrīd vairāk vai mazāk priekšplānā izvirzās Vilkmuižas teritorija kopā ar visu to teritoriju, ko jūs arī redzat attēlā, kas šobrīd arī pieder pašvaldībai. Šobrīd, lai arī vīzijas visticamāk dažādās sarunās tiks izteikts arī par gabalu, kas mums nepieder, un mēs šobrīd nevaram pateikt, kā tas piederēs, tātad tā koncentrācija šobrīd tad ir jādara šo. Mēs turpināsim strādāt, un visticamāk kaut kādā periodā tad arī nu, būs kaut kāda pirmās ieskatsēs, kas kā varētu būt un kā tas varētu veidoties. Tas man šobrīd īsumā par šo tēmu ir viss, kā mēs šobrīd virzamies uz priekšu. Jā, rīkojumu mēs šobrīd neizpildām, jo, diemžēl, ļoti pēdējā brīdī, nevis pēdējā brīdī varbūt, bet laika gaitā no tādām teritorijām ir mainījušās šīs te, jo sarunas ir bijušas ne tikai oficiāli, bet arī neoficiāls, jo arī arhitekti, kas nepiedalījās tikšanās reizē, arī ar viņiem ir bijis komunikācija, bet no arī tas virziens ir līdzīgs, kā es šobrīd izstāstīju. Tas ir informācijai šobrīd, kā nu, šis jautājums tā kā plānojās virzīties. Nu, pagaidām man no manas puses šobrīd arī ir viss.
Paldies, un es saprotu, ka šobrīd funkcionālā atrakcija tik bērnu laukuma rotaļu, bērnu rotaļu laukuma izveidēja budžeta projektā ir no attīstības nodaļas puses plānotas finansējums kādā apmērā?
Šobrīd faktiski es saliku visus finansējumus vienā apmērā, jo no sākuma bija viņi sadalīti tā kā, nu, tā kā, bet lai nesarežģītu dzīvi, ka tas, ja šobrīd mēs runājam par šo teritoriju, tad šobrīd, manuprāt, tur kopā ir tā, kas nesamūlos, vēl tikko skatījos. Diezgan liela summa kopā, jo mums ir gan tā otrā, trešā kārta, nu mēs jau nemaldos tā, vai nebija 85 kopā par visām lietām.
Un tas sadalās kā?
Sākotnēji tas bija 30-30, un vēl mums ir peldvieta atsevišķi bija. jo mums jau iepirkuma rezultātā šīs summas var mainīties. Protams, ja jūs lemjat vairāk, bet šobrīd ir 15 tūkstoši peldvietas projektēšanai un 30 un 30 ir rotaļu laukumiem, ko izejot no iepirkumiem, protams, var, nu...
Paldies. Es saprotu, ka mums piedalās arī būvvaldes vadītājs Emīls Kultus. Emīl, vai arī jūs vēlaties komentēt šo jautājumu?
Labrīt, kolēģi. Jolanta diezgan precīzi ieskicēja darbu gaitu, kā sokās darbs pie bērnu laukuma. Īsti no manas puses komentāru nebūtu. Pagaidām.
Paldies. Vai kolēģiem komitejas locekļiem ir jautājumi? Nu, to Anis Āmoliņš.
Es jau gribēju pāriet pie viedokļa sadaļas drīkst.
Vēl nē. Vai ir kādam jautājumu? Jautājumu nav tagad drīkst.
Labdien, varbūt turpināšu. Man ļoti patika ceturtā ideja par Talsu ezeru, jo tieši promenāde apmeklē daudz ģimenes ar bērniem, ne tikai talsinieki, arī citi jā, no citām vietām. Un es domāju, tas būtu ļoti liels iegūms tieši šajā vietā vienu lielu iekārtu uzlikt, kā jau tikai pitnēts tādu atbilstošu tematisku saistīt ar ūdeni. Pilnīgi noteikti ne no plastmasas, jā, ne no košām krāsām, bet tā, kas iekļaujās ainavā, dabā, un tas būtu tiešām ļoti liels iegūmums, un, domāju, iedzīvotāji to novērtētu.
Paldies par viedokli. Vai kolēģiem vēl ir viedokli?
Es drīkstu arī vēl piebilst, ko viedokļu sadaļā es aizmirstu piebilst vienu lietu, par ko mēs vēl domājam, bet ne lielā, nu, ne tās konkrētās atpūstu teritorijas gadījumā, bet arī es esmu runājis ar kolēģiem, manuprāt, arī vienā sanāksmē, ka mums ir jāpārdomā arī šie pagalma rotaļu laukuma attīstība, iespējams pārdomājot šo te pagalma labiekārtošanas konkursu tematisko virzību konkrētā virzienā kādā gadā, nu, pieņemsim iespējams varbūt šogad, ja mums rotaļu laukumi ir tik aktuāli, tad varbūt arī mēģināt prioritāri dot iespēju tām daudzdzīvokļu pagalmiem tīri rotaļu laukumam līdzfinansējuma saņemšanai, varbūt tad mēs arī attīstītu vēl papildus tam, ka mēs domājam par lielo arī to daudz dzīvokļu, jo šobrīd vairāk vai mazāk projekti tiek iesniegt uz stāvlaukumiem, atkritumu tvertņu glabātuvēm un vēl žāvētuvām, bet varbūt arī ar domas lēmumu mēs varētu tematiski lēmu, piemēram, šogad izsludināt konkursu un prioritāri atbalstīt bērnu rotaļu laukumus daudz dzīvokļu pagalmos. Tas ir papildus tāda doma, varbūt kā varētu virzīties, lai mums šī problēma samazinātos kopumā. Ne tikai Talsu pilsētā, tas jau ir uz visu novadu šī ideja, ja kopumā mēs arī varētu tā mēģināt.
Paldies, un vēl papildinot tas, kas izskanīja no ekspertiem piekdienas tikšanās laikā, ka plānojot milzīgus, pat ne milzīgus, plānojot visa veida labiekārtošanas projektus visās teritorijās, ne tikai Talsu pilsētā, noteikti būtu jāparedz arī bērnu kaut vai atrakciju elementa projektēšana šajos te, iekļaušana šajos projektos. Paldies, vai kolēģiem vēl ir viedokļi, vai kāds vēl vēlas izteikties? Ja nē, tad pasūdzīju komitejas sēdi par svētu. Paldies visiem par darbu, tikamies nākamajās komitejās.